Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без игътибарыгызга каһарман сугышчы, язучы Хәйретдин Мөҗәйнең «Фронт язмалары» исемле китабы буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. 1970 еллар башында әзерләнгән бу радиокомпозициядә артистлар Шәүкәт Биктимер, Ринат Таҗетдин, Ирек Бахман һәм Наил Дунай катнаша.
Август 41-нче ел. Мин командирлар белән Днепр буеннан рекогносцировкадан кайттым. Днепрның теге ягы бик яр. Бу ягы бик түбән, сулы, баткаклы, комлы урын. Теге яктагы авылларда дошман. Аман миномет утлары белән йөдәтеп торалар.
Хәйретдин Мөҗәйнең «Сугыш язмалары» дигән исем алган көндәлек дәфтәрләре әнә шундый юллар белән башланып китә. 41-нче елның августы, 42-нең майы. Соңгы язма 3-нче майда кәгазьгә теркәлгән. 8 айдан артык вакыт. Көн саен дип әйтерлек ул куен дәфтәренә үзе күргән, кичергән нәрсәләрнең иң кирәклеләрен истә калдырырга тиеш дип санаганнарын язып бара. Һәм моны фронт хәлләренең чагыштырмача тыныч аккан көннәрендә дә, вакыйгалар кинәт үзгәреп, кискенләшкән кызу көннәрдә дә гаҗәеп бер даимилек, тәҗрибәле командирларга гына хас, үз-үзенә ышаныч, күңел тынычлыгы, сабырлык белән башкара. Әлбәттә, Хәйретдин Мөҗәй 1942 елның 3-нче майыннан соң да көндәлек язу гадәтен ташламагандыр. Ләкин кызганычка каршы, алар безгә килеп җитмәгәннәр. Кайдадыр фронт юлларында эшсез югалганнар. Ә бәлки әле үзләренең бәхетле сәгатен көтеп, кая булса да исән, имин ята торганнардыр.
Язмаларының бер өлеше югалу бик аянычлы хәл. Әмма бу сакланып калган дәфтәрләрнең бүген безнең өчен әһәмиятен, аның безнең алда һаман ачыла барган зур мәгънәсен һич тә кимитми. Әйе, һич тә. Бүген инде без шагыйр һәм совет армиясе офицеры, укчы полк командиры Хәйретдин Мөҗәй калдырган сугыш язмаларының һәм хәрби, тарихи һәм иҗтимагый әдәби кыйммәте хакында сүз алып барабыз. Турыдан-туры фронтның алгы сызыгында окоп һәм блиндажлар ішінде кәгазгә төшерілеп, бүген безнең өчен кадерле сугыш документлары булып калган солдат хатлары һәм көндәлекләре аз түгел. Ләкин шуларның бөек ватан сугышына кадәр үк танылып өлгергән шагыйр каләме белән язылганнары күпме соң? Җитмәсә, хәрби эштә тәҗрибәле командир кулы белән язылганнары.
Мөҗәйнең көндәлекләрендә сугышның беренче елы, баштагы айлары сурәтләнгән булуында иск алсак, бу документның гомумән сирәк чири торган хәл икәнлеге үзеннән үз аңлашылыр.
Егерме сегізінші август. Охотыға барабыз. Днепрның теге ягы ифрат бүйек, ифрат матур. Ол урыннардан біздіңге қақырағанда, ялан, ауылларыны, қыр урмандарыны күз күші бітіра алмай. Тарас Шевченконың милая Украинасы бүтінде көрінә шекілді. Бұ яқтан қарағанда да Днепр бүтін кеңлігі білән көріне. Аның теге ягында таулар, таулар арасында авыллар, Днепрга килеп туташкан урманнар сузылган.
Безнең фронт алдында Бучек авылы. Ул беруче белән урманга барып җитә. Аның иң як башын ней офыкка тоташкан шикелле булып күренә. Аңа карагач, Шевченкага нянюсы сөйли торган, тагын бер көн барсаң, күкне кул белән тотарлы урынга җитәсең кебек әкият искә төшә. Шуннан да шулай булып күренә. Беруче белән ул Днепрга килеп җитә. Туманлы көннәрдә Бучекның Днепр буендагы өйләре, урамнары су өстенә салынган кебек күренә. Авылның уртасында төм түгәрәк, төрлеягы урман белән уралган, ләкин башы белән урманнан югарырак торган бер түбә. Ул түбәдә тәүлек буена бер генә минутка да туктамыйча әйләнеп торган җил тегермәне канатлары күренә. Әнә шул түбәдән, әнә шул канатлары әйләнеп торган җил тегермән артыннан дошман безнең якка, бигрәк тә Чаплин хутор янына минометтан атып, миналарын төшереп тора. Ату тавышына берничә атның йөрәге ярылып үлде. Дошман хутордагы кешеләрне дә, үкереп йөри торган бер үгездән башка малларны да икенче җиргә күчергә мәҗбүр итте. Без ул ут позициясын туздырып ташларга булдык. Медведев Бучекка һөҗүм итү планын төзи, мин Шеверев батальоны белән практик занятие уздырам. Бучекка керә торган юлларны өйрәнәбез, урамнарын, тыкрыкларын, ялгыз өйләрен карыйбыз. Егерме тугызынчы август. Төн. Шеверев батальоны яр буенда, киленәр әзер. Дошман минометы безнең өстән уздырып, көндез үк ата башлаган бер буш яланга онытканда бер мин очырып тора. Менә минаның берсе безнең турыга килеп җитмичә ярыла. Алмаш тимеш атудан Днепр бер туктаусыз шаулый. Бу шау безнең шаушуны каплый. Беренче кимәләр ярдан аерылып китәләр, тынык ай яктысындалар, тавыш тынсыз гына һаман ары китәләр. Китәләр дә күздән югалалар. Тик вакыты-вакыты белән суга бәрелгән ишкәкләрдән чупылдаган саңгырау авазларына ишетелеп киткәли. Соңгы кимәләрне сатканда 30 августның 2 сәгате инде. Төн. Бучек авылысында ракеталар яна, пулеметлар тырылдый, гранаталар яңгырый. Димәк, кош үрдәкләргә охота башланды. Гарнизон тетелә. Сугыш иртәнге 5-кә чаклы дәвам итте дә, кисәк туктады. Бу нәрсә таң ату белән безнең кешеләрнең Бучектан чыгып китүләрен аңлата иде. Кимәләр тагын яр буенда, алар тагын суны чупылдатып, бу якка йөзәләр.
Һәр әдипнең диярлек иҗат юлында аның иң югары ноктасын тәшкил итүче, аның әдәби мирасының кыйммәтен билгеләүче төп әсәре була. Никадәр сәер тоелмасын, Хәйретдин Мөҗәй иҗатының да әнә шундый төп әсәре «Сугыш язмалары» исемле көндәлекләре булса кирәк. Көндәлекләр дидек. Бу язмалар күбрәк тышкы формалар белән генә көндәлекләрне хәтерләтә. Чынлыкта исә һәр дәфтәрдә әлдән әле язучы каләм белән тудырылган хәрби репортажларны яки кичкенәрәк күләмле художественный документаль хикәяләрне һәм парчаларны очратасың. Гади көндәлек кысасыннан үсеп чыгып, алар әнә шундый әдәби әсәрләргә әверелеп китәләр. Еш кына автор дәфтәргә теркәлгән аерым вакыйга яки сугыш эпизодлары нигезендә әдәби әсәр, хикая яки очеркларын яза, шигырь иҗат итә.
Өченче сентябрь, 41 ел. Без Лепляво янында, Зимянкада. Оборонаның алгы буе Днепр ярында. Дошман бер төрле дә активлык күрсәтмәде булмый, тимер юлның сул ягындагы ачыграк җирләрдән үткән сүткәнгә Шевченко хәбәре яныннан берән сәрән минысын төшереп шартлатып тора. Мин күзәтү пунктыннан үземнең оборонаны да Шевченконың җимерек кабрендә карап куям. Төннәрдә оборонаның алгы буена чыккалап окоптагы кешеләрне тикшерәм, тын Днепр өстенә карап торам. Ул кылт та итми, тек сирәк-сирәк кенә уйный торган балыклар су өстен шадраландыралар.
бүген икенче урынга күчәргә приказ алынганда, мин Днепр буенда идем. Бу урынны икенче бер бүлеккә тапшырып, моннан китәргә булдык. Юл кояш чыгышына таба бара. Мин тагын бер тапкыр Днепрга, җимерелгән Шевченко каберенә карыйм да, аларның барысы белән дә сау булашып, командный пунктка китәм. Хуш Днепр. Хуш бөек шагыйрьнең кадере. Күпер. Якын киләчәктә без сине төзәтербез. Кадер. Якын киләчәктә без сине тагын чәчәкләргә күмәрбез.
Кабер бер тау башында мин аңарга баш идем. Баш идем дә күзләдем мин үз илемнең кимлеген. Анда урманнар, сулар һәм анда таулар, ким басу, барсы ямле, барсында да яши халык шалдашу. Шул халыкка туп аталар, бомбавозлар ташлана, баш аякларны ваталар, канлы елгалар ага. Зар жылыйлар кырбасулар, сыкранып тетрәнә җир, зәңгәр урман кара кигән, мәсхәрә алдында ил. Әй шагыйр, бел, син сөйгән ил изге җиру, кара тап төшмәс аңар. Ул каралмас, ул азат, фәкат азат. Тамды яшым туфрагына, синең үскә туган ил. Анты бул синең исмеңә, бөтенләй синекем.
Сугыш язмалары барлыгы 4 дәфтәргә тупланган. Аңлашыла ки, һәр язманы җинтекләп эшләргә авторның вакыты да, мөмкинлеге дә булмаган. Сугышлар туктаусыз барган кайбер көннәрне командир кулына каләм алырга да өлгерми. Яки вакыйгаларны бик кыска, берничә сүз белән генә теркәп куя. Ара булу белән соңыннан үткән хәлләргә кире кайтып, аларны иркенләбрәк тасвирлый. Әнә шулай көннән-көнгә, атнадан атнага, айдан айга язучы каләм астында дәһшәтле сугышның кабатланмас документы ел язмасы туа. Сугыш авыр чигенү юлы, югалтулар, баш өстендәге дошман самолетлары, кулдан коралны ташлап шуның бәрәбәренә гомереңне сатып алырга өндәгән фашист листовкалары һәм шулар белән бергә батырлык, гомереңне корбан итү бәрәбәренә дошманны бер генә көнгә, бер сәгатькә булса да тоткарлау. Безнең солдат һәм командирларның фашистлардан рухи һәм мораль өстенлеген күрсәткән зур һәм кечкенә фронт вакыйгалары. Сугышның беренче айларында аеруча мөһим, аеруча калку күренгән тагын бер нәрсә. Ул халыкта, армиядә җиңүгә булган какшамас ышану. Боларның һәммәсен көндәлекләрдә аермачлык тоеп, сизеп торасың. Алар да алгы сызыкның, бөтен фронт тормышының тере сулышы.
10 сентябрь 41 ел. Немец самолетлары һаман Конотопны бомбага тоталар. Ләкин анда безнең бер кеше дә юк диярлек. Шәһәрнең тиягында минем 2 батальон гына калды. 11 сентябрь. Сугыш сәгать 10:00 башланды. Дошман башта кыяр кыймас кына хәрәкәт итте. Аның разведкасы безнең көченең бик аз.
кирпеч заводы, такта фабрикасы якларында бер кеше дә юк икәнен белә алды булса кирәк, колонна белән һөҗүм итә башлады. Ибраһимов һәм Асасков батальоннары Буйровка разъезды ягыннан дошманны тотып торсалар да, кичке бишләрдә ул икенче яктан шәһәргә керде.
Лашын, Лашын, мин карчыга, җавап бир, Лашын.
Иптәш командир, немецләр шәһәргә керәләр. Аларның автоматчылары инде на Ибраһимовның тылында. Икенче батальонда куркыныч астында.
Лашын, Лашын.
Позицияны алыштырырга кирәк. Загребели ауылнаны.
Менә монда күчәргә бирәбез.
Ага, приказны көтмибез димәк.
Әйе.
Дивизия штабы җавап бирми.
Җавап булыпмы мин үз өстемә алам. Шигәргә кушырыз, майор.
Таңлыйм, иптәш подполковник.
Кичке алты сәгатьтә миңа батальоннарны моннан бер сәгать элек үзем күрсәткән урынга күчерергә приказ килде. Соңгы позиция сугыш өчен җайлы, ләкин минем карар да. Үстән килгән буйрык та соңга калган булып чыкты. Дошман шәһәренең көнгә күчмәгән үз кулына белгергән. Кыйын булачак. Окопларны ут астында казырга туры килә. Шулай булса да, батальоннарны күрсәткән урынга урнаштыру өчен мин күзәтү пунктыннан Загребель авылына киттем. Загребель белән Канатов арасыннан ага торган кичкенә язу елгасы аша салынган өч күпер бар. Шул турыда ротларны урнаштырып йөрибез. Дүртенче рота белән бер станоклы пулеметны алып, иң соңгы күпергә таба барам.
Иптәш командир, күпер ягыннан урамга автоматчылар кылырбызы кереп килә. Бу туманда кемнәр икәнен танып булды.
794-нче булса кирәк. Плащ палаткалардан, каскалардан. Шул 794-нченең автоматчылар ротасы булырга тиеш.
Ротны шатка чыгармый торгыз. Якынрак килсеннәр. Пулемет расчеты минем арттан. Менә монда. Багана төбенә киләбез. Ут ашарга әзер булсын.
Әңгәй иптәш командир.
Кемнәр булыр бу? Ай, томаны ла томаны. 100 метрдан кешене баганадан аерып булмый.
Тай идет!
Шат туктадылар. Ник җавап бирмиләр?
Кто? Стрелять буду, отвечайте!
Җавап та бирмиләр, кузгалмыйлар да.
Немецләргә охшый, күренмәгез.
Хәзер ачыклыйбыз. Пулемет әзерме?
Без әзер, иптәш командир.
Чернусов, син? Һәм син, сержант, каршыга барыгыз. Әгәр немецләр булса, үзегез берәр капкага кереп китегез, безгә кул болгарсыз. Аңлашылдымы?
Аңлашылды, командир.
Аңлашылды,
шулай итәрбез.
Барыгыз.
Киттеләр. Оның шул. Аман басып тик торалар. Авызларына су капканнар мәле. Белмим, немецләр булса кирәк. Немецләр. Ана, сержант белән тегеләр капкага кереп шылдылар.
Димәк, немецләр. Пулеметны тизрәк, пулеметны!
Тукта, шыкма. Берегезне күренмәгез.
Отвечайте, кто? Стрелять буду!
Русь! Хабут! Руки верхи! Это хоп!
Мене хазыр аңлашылды. Русанов, пулеметы мұндарақ шудырт. Күренмә. Көпшәсіні менің аяқлар арасына кірді. Әзір болғаш мен айтырсын. Мен қолына көтеріп тұрам.
Қозғалдылар. Келәләр.
Русь! Карош! Карош!
70 метр, 60...
Секір, командир, соқлан! Біз әзір!
Агон!
Айдар Усанов, сиң үзләренә сип-сип! Жәлләбә! Шәп-шәп! Бик шәп!
Отставить! Артыга кирәкмәс, Рахра.
Берсе дә исән котылмады, командир!
Молодец, Русанов!
Иптәш подполковник, приказ 151.3 биеклегенә һәм Новоселовка авылларына күчәргә.
Сугыш язмалары. Алар киләчәктә һич шиксез yazışının zor kulemli eserlerine niliz bulup yatırga teyşidiler. Kündelik bitlerinde dokumental povest, yaki roman içinde, kinosenari içinde faktik material yeterlik. İsen bulsa avtraların tağında kinaytır, bayıtır, hem halkımızın batır ullar ütken sınavlar, zor kurbanlar verip yola balıngan büyük jinu hakkında soldat hem hudojnik tili bilen söyləp berirdi. Әдіпнің қалам кіші шақты ерте ашыла башлаған таланты да бұлай ұйларға мүмкіндік берді.
Хайыптин Мүжейге бағышланған «Сұғыш язмалар» есімлі китапның түзушісі Самат Шакир китапқа сөз башында бұлай деп яза. Хайыптин Мүжахид Хайыптин ұлы 1901 yılını Başkırtistan'ın Tuymaz rayonu Türkmen ауылында туа. Бик яшлы, мәктәпте оқыган елларында ук шигырьләр яза башлый. 1919 елда ул Совет армиясына алына. Командирлар хәзерләү курсын үтә. Башта взвод, аннары рот һәм батальон командиры. Урта Азияда дәүләт чигендә хезмәт итү, басмачылар белән көрәш. Ерак көнчыгышта үткән берничә ел. Хәсән күле буенда Япон самурайларына ат пробирудә катнашу. Монда инде ул көндәлекләр алып бара, һәм матбугат битләрендә әлдән-әл шигырьләр белән чыга.
Әй туган илем, мәхәббәт бакчасы иркә анам, былбылым булдым синең һәм шиктә сакчы бер балам. Усал җилләр үтмәсен дип, шикләреңне бикләдем. Җир җиләкләр кипмәсен дип, тирләде үз битләрем. Яш йөрәкләр тыңласын дип мин җырладым, җырладым. Көчле беләк талмасын дип дәрткә мандым, нурладым. Әй туган илем, мәхәббәт бакчасы иркә анам, былбылың булдым синең һәм шиктә сакчы бер балам.
Хәйретдин Мөҗәй шигырьләре 30-нчы еллар башыннан басыла башлыйлар. 1932 елда Казанда аның «Мылтықлылар» исемле беренче китабы дөнья күрә. Шул китапка кергән «Апам хакы» дигән шигырендә үк яшь шагыйр үзенең идеалын, тормыш максатын ачык билгели.
Алда сугыш, алда кискен көрәш, ләкин сыйныфыбыз өчен үлем юк. Шулай булгач, апам, ник чыларга? Синең үлә торган энең юк. Халкым өчен кирәк булган чакта бирәм, апам, бирәм барында.
Ватан сугышы. Хәйретдин Мөҗәй бу бөек сынау көннәрен һәр яктан хәзерлек кадровый офицер булып та, әдәби иҗат майданына ныклап аяк баскан шагыйр булып та каршылый. Беренче көннәрдән Мөҗәй алгы сызыкта. Ул полк командиры. Аның җилкәсендә зур җаваплылык, ул көн-төн аяк өстендә.
17 сентябрь 41 ел. Сугыш иртәнге 7-дә башланды. 777 үзенең урынына кичә барып өлгерә алмаган. Бүген шул таудан дошман пулемет уты яудыра. Дубны өстенә көн буе миномет уты яуды. Көндезгечтә һәм 18 сәгатьтә бомбардировщиклар килеп чыгып, томырылып-томырылып бомба атыптылар. Самолетлар һөҗүмнән файдаланып, дошманның 2000-гә якын пехотасы Дубныны ике яктан урады. Макарчук безгә сугыша-сугыша Дубнадан чыгарга Попов бистәсенә кире күчәргә кушты. Төн буена күчтек. Бу сугышта безнең 22 кызлармеец, 6 кеше командир һәлак булды. Бу сугыштан куркып, 2 урта командир Новиков һәм Кузьменко сугыш кырын ташлап качтылар. Бу кешеләр бәлки исәндер. Бу кешеләр бәлки паспортлар алып, бер гынахсыз кеше кебек сугыштан соң да йөрергә уйлый торганнардыр.
миналарының фамилияларын язып, келешек күннәрінің берсендә кулга төшәрләр һәм үз язаларын алырлар дип уйлыйм.
18 сентябрь. Бер-бер артлы приказлар килеп, башта Устинкаганнан Ән авылына китеп, Викториновка авылы ягына карап оборонага урнаша башладык. Дошманның разведка самолеты кичкә кадәр баш өстендә бургланып йөрде. 19 сентябрь. Дошманның машиналары таң ата башлагач та Буреньнан Викториновкага пехота ташый башладылар. Бөтенесе 100-гә якын машина килде. Димәк, 3000-3500 тирәсе кеше. Икенче төрле әйткәндә, бер мотополк булырга тиеш. Безнең оборонада 300-гә якын кеше. Минем күзләү пунктына дошман миномет утачып, торып йөрерлек күзәтерлек урынны калдырмады. Ләкин исән-сау көенә штаб янына күч алдык. Без кунган үй яна. Минем блиндаж янында бер туктаусыз снарядлар ярыла. Башны күтәреп-күтәреп карыйм. Менә купта аяк өзелгән ак атач тыпырчына. Ул әле миннән 1-2 генә адым җирдә шөкшене бире иде. Якын тирәдә кеше юк, ә купта мин һәм телефонистка гына. Шеверев дошман атакага кузгала күчәм ди. Асасков белән лемтә зүлде. Ибраһимов та гөлемтә шейп тәш подполковник без беттек диде дә шуның белән сүзен тәмамлады. Аның акобына немецлар кереп, телефонистны шәнчеп ташладылар. Снарядлар арка күчтеләр. Автоматчылар урамда. Пономаренко шитмәгез дошман күп түгел ди. 15 километрдан команда бирә. Бу сүзләр миңа моннан тизрәк китәргә кирәклекне аңлаталар. Төрле якта автоматчылар булсалар да әле юл бар. Безнең артта 777. Шуның белән бергә кушылып сугышу өмете белән шигәргә куштым. Ләкин 777-нең оборонасында бер кеше дә юк иде инде. 20 сентябрь. Терн авылына килеп туктадык. Кичәге сугыштан соң безнең 49 кеше җитми. Яхшы угал җиткән. Нервларга шактый ук тәсир иткән. Пулемет утлары, снаряд шартлаулары, гүрелдәп чыккан кыйпыклар арасында 6-7 сәгать булу әйтергә генә ансат ул. Мин үземне генә сакламыйм. Мин алгы сыктагы 300-ләп кешенең тәкъдире өчен җаваплы. Баш ми бер генә секундка да уйламый тормый. Таң ата. Аз гына ятып аласы килә. Ятам. Ләкин күзләре йомылмый. Баш һаман уйлавын дәвам итә. Башагында бөтен гәүдә кисәк-кисәк сикереп куйган төсле була. Кояш чыкты. Торам. Бүтәннәрне дә уятам. Гуденко приказ китерде. Оборона шушы Терный авылында ук. Икенче кәгаз пополнение килүе. Аларны каршы алу турында сөйли. 7 октябрь 41 ел. Тагын төн буена килдек. Аяк өстендә генә йоклыйбыз. Мин машинада, ләкин һәр вакыт шоферга юл күрсәтергә туры килә. Төн караңгы, юл пычрак. Еш кына чыгып машинаны тәбез.
Авыр поход юллары. Дошманның үстен кешеләренә каршы оборона тоту. Кискен контратаклар полкның эшке тормышы белән идарә итү. Сугыш язмалары болардан гына тормый. Көннәр, атналар үтеп, көндәр дәфтәрләре дә калыная барган саен безнең алда полк тормышы гына түгел, бөтен фронт, ил һәм халык көрәше һәм яшәешенең җанлы күренешләре гәүдәләнә. Командир һәр көн саен үз солдатларының батырлыгын, фронт үткән тирәләрдәге халыкның фидакарлыгын күрә. Шул батырлыкның, җиңүгә ышанычның тамырлары хакында уйлана. Хәрби фикерләүгә күнеккән акыл белән генә түгел, ә шағир художник йөрәге белән күп нәрсәне тоя. Кем нәрсә белән көчле? Немецлар ирешкән вакытлы уңышның сәбәбе нәрсәдә? Безнең җиңү ни өчен котылгысыз?
10 январь 42 ел. Немецлар моннан берничә айлык оборона турында уйламыйлар иде әле. Хәзер алар бөтен кешеләре белән оборона төшергә тырышалар. Аларның оборонасы үзенә бер төрле. Немецлар оборонаны авылларда, шәһәрләрдә төшергә тырышалар. Россия суыгы, җирнең туңлыгы аларны шул авылларга, шәһәрләргә кертә. Немецларның сугышчан охранение кебек нәрсәләре дә шул авылларда гына. Алар авылдагы өйләрдә хатын-кызлар, бала-чага, карт-кырыбарлыкка карамыйлар. Кешенең хуҗалыгы белән санашмыйлар. Теләгән баланы суыкка ташлап туңдыруны төкерек кебек кенә күрәләр. Өйләрне бушаталар. Өйдә булган азыкны аягүрә ашарлыгын шунда башап бетерәләр, пешерүне сораганнарын төяп узаталар. Ике җинесенең дә кием салымнары талана, тәрәзәләр, ишекләр, мишләр, стеналар ватыла. Бер ничә сәгатьтән соң менә дигән өй харабә хәленә китерелеп ташлана. Ут ноктасына пулемет, автомат, пушка ясына әйләнә. Пуля оча торган юлларда кумачаулап торган өйләргә эчендә кеше барлыгын юклыгын тәрәзә аша да карамыйча ут төртелә. Җимеш агачлары да, урманнар да киселеп ташлана. Авыл моңа чаклы уйламаган оборона ясына әйләнә. Немецлар шул яга кирип кунаклыйлар да, кулларына автомат һәм ракета белән ракетница тоттырып, берничә часовой патруль куялар. 50-100 метр чамасы җитеп, кешеләрен берәмләп санау бөтенләй авыр булмаган һәм куркынычсыз нәрсә. Барасың, ут ачасың. Урамдагы часовойлар ракета җибәрәләр. Тирә-як яктыра. Тагын берничә ракета. Часовойлар югала. Урамда бер кеше калмый. Әнә шул вакыттан башлап, авылның төрлеләреннән, төрле якта кораллардан көчле ут ачыла. 4 март 42 ел. Безнең алдагы дошман сан ягыннан да, техника ягыннан да безгә караганда берничә тапкыр көчле булса да, башын күтәреп алга килә алмый. Безнең кешеләр кимрәк булганлыктан, без дә дошманны яхшы гына кыса алмыйбыз. Бүген безнең сугышчылар берничә тапкыр атакага күтәрелеп, 2 батальонның данын күтәрделәр. Соңгы атака караңгы төшкәндә булды. Атакага ике якта күтәрелеп, берсен-берсе кырдылар. Ике якта ифрат батырлык күрсәттеләр. Ике якның да атакасы уңышсыз. Дошман ишләрәк булса да, йомшаклык күрсәтә. Дошман ягында үлүчеләр, яраланучылар бик күп. Безнең халык бирешми. Тагына так. Дошман шигә. Аның урынында йөзләр шәүле гәүдә, 20 меңнән артык патрон, 4 пулемет кала. Батырлык барында шиңә. Кемнәр алар безнең батырлар? Бик күп. Лейтенант Василенко, кызлармислар Кошкин, Танеев, Фатальев, Чхиица, Асымов, Калибетов һәм башка дистәләрчә сугышчылар. Безнең тәҗрибәсезлек, яшьлек, немецларның караклар-ча һөҗүм итүләре аларга вакытлыча уңыш бирде. Вакытлыча булса да җиңү һәм җиңелү. Моның үзенә күрә җиңүче өчен күтәренкелек, җиңелүче өчен төшенкелек тәсир ясамый калу мөмкин түгел. Немецлар арасында да безнең арада да җиңү һәм җиңелүнең нигезе йомшаклыгын аңлап җитә алмый торган кешеләр әллә никадәр бар. Аны аңлату өчен сүз генә җитми, кискен үзгәреш ясап, немецларны сөреп ташларга кирәк. Бу нәрсә көчтән дә бигрәк оештыру эшләрен яхшыртуга да бәйләнгән. Безнең югары штабларның яшьлеге, тәҗрибәсезлеге, сүлпәнлеге, уставлар өйрәткән буенча эшли алмаулары оештыру эшләрен максаты. Шуның, тик шуның нәтиҗәсендә генә без бу көнгә чаклы кискен уңышларга ирешә алмыйбыз. Шуның аркасында гына без бик күп кешене, техниканы югалтабыз. Һәм югалган нәрсәләрне вакытында тутыра алмыйбыз. Без көчле. Без рух белән. Җиңүгә ышаныч белән көчле. Безнең халык куркуны белми. Немецлар көчле. Ләкин алар тәҗрибәләре, фанатиклыгы, техниклары белән көчлеләр. Сугышны ештыра беләләр. Солдатларны талаган, урлаган, хатын-кызларын күчләгән, бала чагын үтергән өчен мактыйлар, бүләклиләр. Аларның бүтән көче шунда. Шуның өчен алар көчсез дә. Нигесе чирек. Менә-менә җимерелеп чәргә тора, һәм җимерелеп килә. Шулай да тәмам җимерелү өчен вакыт кирәк әле. Эшләр әнә шулай торалар.
Алда әйткәнебезчә, Мөҗәһит Хәйретдиновның көндәлекләре 1942 ел 3 майда төсе белән өзелә. Полк бу айларда немец фашистларына каршы уңышлы сугышлар алып бара. Ләкин полк командиры Хәйретдин Мөҗәй һәм аның полкташларын көткән иң зур сынау алда иде әле. Самат Шакирның «Үлемнән көчлерәк» исемле китабына мөрәҗәгать итик.
1942 елның җәе. Дон буенда каты сугышлар бара. Тын Дон өстенә снарядлар, авыр бомбалар чыгып ярыла. Яңгыр кебек пулялар ява. Гитлерчылар яңадан яңа дивизияләр, авиация һәм танк колонналары белән һөҗүм итәләр. Бу вакытта Харьков юнәлешендә хәрәкәт итүче совет сугышчылары оборонага күчәргә мәҗбүр булганнар иде. Соңында немецлар бу юнәлештәге сугышчыларны чолгап алдылар. Мөҗәһит Хәйретдинов командалык иткән 789-нче полк сугышчылары дошман бюджетында айдан артык искиткеч батырлыклар күрсәтеп көрәшәләр. Азык-төлек, снарядлар һәм патроннар бик аз кала. Немецлар авиация һәм танклар ярдәмендә төрле яклап һөҗүмгә күчәләр. Дистәләрчә фашист танклары алгы окопларга якынлашалар. Алар артында автоматчылар йөрә. Окопларда, блиндажларда кул сугышлар башлана. Полк командиры сугышның иң кискен моментында авыр контузия алып аңын югалта. Фашистлар яралы совет сугышчыларын пленга алалар һәм кыйный-кыйный таш сарайларга яуып куялар. Аннан аларны концлагерьларга саталар. Лагердан лагерьга йөртә торгач, Мөҗәй Мюнхенгә килеп эләгә.
Полк комиссары Пашагинның хатына караганда, Хәйретдин Мөҗәй 14 июльдә әле дошманга каршы көрәштә катнашкан. 40 үлем аркылы коточкыш авырлыклар күреп, бер төркем сугышчы белән немецларның бюджетын кисеп, комиссар үзебезнекләргә генә чыга. Полк командиры Хәйретдинов икенче төркем белән китә, һәм алар бюджетны кисеп чыга алмыйлар. Дошман танкистлар белән бәрелештә һәлак булалар, яки яралы килеш әсирлеккә эләгәләр. Бик ватан сугышы беткән шук, Мөҗәһит Хәйретдиновның 1942 елның июлендә хәбәрсез югалуы турында аның тормыш иптәше Мәрйәм ханымга хатлар килә. Эзләнүләр башлана, ләкин бер генә хат та шатлык хәбәр китерми. Совет армиясының баш идарәсеннән ирегез полковник Мөҗәһит Хәйретдинов 1942 елны хәбәрсез югалды дип белдерәләр. Ни өчен полковник дип язганнар? Әйе, 1942 елның җәендә Мөҗәһит Хәйретдиновка полковник исеме бирелгән. Кызганычка каршы, үзе бу хакта берни дә белмичә һәлак була.
Мөҗәһит Хәйретдинов хәбәрсез югалмады. Бу легендар кешенең язмышы 19 елдан соң гына ачыкланды.
күп кенә документларын тикшерү, Мюнхен һәм Дахау лагерларындагы элекке хәрби әсирләр, политик тоткыннар белән сөйләшү, хатлар алышу, эзләнүләр нәтиҗәсендә патриот шагыйрь һәм батыр командир Мөҗаһид Хәйретдиновның әсирлектә дә немец фашистларына каршы зур көрәш алып баруы билгеле булды. Патриот шагыйрьнең соңгы көннәре тулырак, калкурак һәм ачыграк күренә барды. Ләкин монысы инде айрым тикшерүгә, айрым сөйләүгә лайык сәхифә. Шагыйрь һәм солдат Мөҗаһид Хәйретдинов актык сулышына кадәр үзенең шигыры янтына тугырлыклы булып калды. Герой шагыйрь Муса Жәлил, Фатих Кәрим, Абдулла Алиш һәм башкалар белән бер рәттән аның исеме дә илгә кайтып безнең йөрәкләрдә үлемсезлек яулады. Аның батырлыгы да, шигъри мирасы да замандашларыбызның күңел хәзинәсендә. Үләрмен дә кабрем әлек үлән үсәр. Соңыннан йөзәр потлы йортлар басарлар. Шулай итеп эзем югалыр. Җыр югалмас. Мәңге җыр калыр.
Стандай матур илемне, сылу кыздай сөйгән җиремне мәсхәрәләү өчен таптарга дошман кузгалганын белдем мин. Йөрәктә ан янды ут кебек, ачу ташты ташкын су кебек. Уйш алырга диеп дошманнан мин каршына чыктым юл бүлеп. Җирдә үскән һәр бер гөл өчен, басып йөргән изге җир өчен кайнар тиргә батып күрәштем, сөйгән анам кебек ил өчен. Кызганмадым кайнар канымны, кызганмадым йөрәк җанымны. Дошман җиңдем дигән чакта да мин үзем гел өскә атладым. Минем антым, аның һәр сүзе йөрәктә ут кебек тордылар. Һәр йөреше, һәр адымым өчен секунда мәгълүм. Мин йөрәктә антны сакладым. Антым белән илне якладым. Илем өчен булган көрәштән дә бигрәк нәрсә тапмадым.
Сез каһарман сугышчы, язучы Хәйретдин Мөҗәйнең «Фронт язмалары» исемле китабы буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. 1970 еллар башында әзерләнгән бу радиокомпозициядә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары Шәүкәт Биктимер, Ринат Таҗетдин, Ирек Бахман һәм Наил Дунай катнашты. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.